Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Прокурор дини экстремизмда гаепләнүче Айрадил Мөхәммәтовны 8 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Иман татар яшьләре берлеге корылтай уздырды. Алар киләчәктә җыр бию белән генә шикләнмичә дискуссия клубларда ачып җибәрергә тели. Язучы Фәнис Яруллин Алтын Урта җәмгыятенә җиргән татар мусульман яшьләрен милләткә һәм дингә бер тигез хезмәт итәргә чакырды. Түгәрәк өстәл тапшыруы Татарстандагы дини вәзгыять мусульманнар корылтаена әзерлек турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Польшада бер ел элек булган очкыч казасы корбаннарын искә алу чаралары үтә. Либияның Аждабия шәһәрендә Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр бара. Мәскәүдә оппозиция кешеләренең нәфрәт көне дип аталган каршылык чарасы үтте. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Варшау. Бүген Польшада бер ел элек булган очкыч казасы корбаннарын искә алу чаралары үтә. Узган ел Польшаның югары рәсмиләре Катынь фаҗигасы корбаннарын искә алу өчен Русиягә барганда, аларның очкычы Смоленск тирәсендә казага тарды. Очкычтагы 96 кеше, шул исәптән Польша президенты Лех Качинский һәлак булды. Шушы һәлакәтне искә алу көнендә Польша белән Русия арасында яңа җанҗал туды. Смоленск хакимиятләре каза урынында урнаштырылган һәйкәлнең хәтер тактасын алыштырып куйган. Элекке тактада Катынь геноциды телгә алынган булса, яңасында бу турыда бер сүз дә юк. Бары тик очкыч казасы корбаннары телгә алына. Польша ягы моңа ризасызлык белдерде. Русияне Катынь фаҗигасын йому ниятендә гаепләде. Смоленский губернаторы Сергей Антуфьев бу гаепләүләрне кире какты. Бу урында беренче чиратта очкыч корбаннары искә алына. Катынь фаҗигасы мемориалы исә Катынь урманында урнашкан, диде ул, һәм бу ике фаҗиганы бутамаска чакырды. Аджабия. Либияның көнчыгышында урнашкан Аджабия шәһәрендә Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Килгән хәбәрләргә караганда, хөкүмәт кешеләре шулай ук көнбатыштагы Мисурат шәһәрендә утка тота. Атышулар вакытында кимендә 30 гысянчы һәлак булган диелә. Элегрәк НАТО рәсмиләре, альянс очкычлары Каддафи кешеләренең бу төбәктәге 15ләп танкын эштән чыгарган дип хәбәр иткән иде. Мәскәү. Якшәмбе көнне Мәскәүдә оппозиция кешеләренең нәфрәт көне дип аталган чиратта каршылык чарасы үтте. Сул фронт һәм Мәскәү шурасы оештырган бу чарада шулай ук алданган йорт хуҗалары, антифашистлар, Химки урамын саклаучы, урманын саклаучылар, Горбачевның теркәлмәгән социал-демократлар партиясе вәкилләре катнашкан. Чарада күтәрелгән күп төрле шигырьләр арасында ватандашларның хокукларын тәэмин итү, губернаторларны сайлап кую таләпләре дә булган. Шараны оештыручылар шушы таләпләрен президент идарәсенә илтеп тапшырырга теләгән, ләкин аларны анда үткәрмәгәннәр. Сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов һәм тагын берничә активист тоткарланган. Мәскәү. Якшәмбе көнне Мәскәүдә Русиядә үтәчәк парламент һәм президент сайлауларына багышланган халыкара конференция үтте. Анда катнашучылар Русия хакимиятләрен партияләр турындагы канунга үзгәрешләр кертергә чакырды. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр арасында партияне теркәү өчен таләп ителгән әгъзалар санын кимитү, Дәүләт Думасына һәм җирле парламентларга үтү өчен билгеләнгән киртәне төшерү тәкъдимнәре дә бар. Кара. Төркиядәге күртләрнең тынычлык һәм демократия дип аталган партиясе 12 июньдә үтәчәк парламент сайлауда элекке депутат, күрт сугышчылары белән элемтәдә торуда гаепләнеп 10 ел төрмәдә утырып чыккан Ләйлә Зананы хуплаячагын белдерде. Моннан тыш бу партия Төркиядә тыелган күрт эшчеләр партиясе ПКК белән элемтәдә торуда гаепләнеп, хәзерге вакытта төрмәдә утырган тагын 6 күрт сәясәтчесен хуплаячак. Парламентка керү өчен куелган 10% киртәне искә алып, күрт сәясәтчеләре сайлауда бәйсез намзәт буларак катнашырга җыена. Партия белдерүенчә, сайланган очракта бу намзәтләр Төркия кануннары нигезендә иреккә чыгарылырга тиеш булачак. Qahire. Qahire'nin tahrir meydanında bir neçe yüz kişi Misir'nin yuqarı hərbi şura başlığı Muhammed Tantawi'nin ornından kituin tələb edib indi 3-cü gün rəddən qarşılıq çarası ötkərə. Fevral ayındağı uram jinları nəticəsində Prezident Hüsni Mübarak şiğingəndən son ildəgi jitəkçilik hərbi şura qoluna küşdü. Şimbəkinni protest bildirüşçilər bilən hərbilər arasında şualışlar nəticəsində kimində bir kişi xələk buldu, 70-dən artıqı jərəxətlər oldu. Yekşənbədə hərbilər protest bildirüşçilərə qarşı köş qullandı. Onu ihtimallı bilen kesetti. Qozan. Düşənbədə Qozanda Qozan Federal Universiteti Bağışılar Şurasının oturuşu ötəşək. Bu oturuş birinci tapqır Şuranın reisi Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnəxanov reisliğində ötəşək. Şurada barlığı 38 kişi. Sonqı günlərdə Federal Universitet qarşında açılası Yona Filologiya İnstitutu tirəsində kiyirinkilik küzətilə. Qozan Dövlət Universiteti həm PED Universitetinin Tatar Filologiyası fakültetlərin birləşdirünə kuz aldında tutqan bu proyekt onayından bir türküm Tatar cəməqətçiliği vəkilləri Barşılu bildirə. Jumğa günü ötken kengişmədə yoğa institutunun isimində Tatar sözün qaldırığa kilişingən, amma onun tüzülüşü həm yönəlişi tirəsində ələ də bilgisizlik soqlana. Moskau 12 aprel seşənbi günü Rusiya Sovet kosmonavtı Yuri Gagarinin qələmge açuna 50 il tulunu bilgilər gəzirlənə. Rusiyanın qələm idarəsi 49 ilinin qələm idarəsi başlıqlarına Moskauda ötəşək tantanağa şaqırular jibərgən. Tantanada şulayıq türlü illarda qələm səfərlərində qatnaşqan kosmonavtlar şaqırılğan.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz bizdən internet səhifəsində də taba alasınız. Adresi ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu sili. Başqırstandan otnalıq güzətü tınlarqa şaqırabız xırmədil tınlaşılar. Dini ekstremizmda qayıplənuşi Oyrat Dilmuhammedov, xəmanın yərdəmşisi Robert Zagriyev qorada məhkəməşi devam idi. Prokuror Dilmuhammedovni 8, Zagriyevni 6 ilga irginnə məxrum idi nusri. Əmma mənə kuşkənçi, Ufada Tatarstan Fənlər Akademiyasının Tarix İnstitutu jitəkçisi Rafael Hakimov, xəmbətində Niyə Tatar Kongresi Başqarma Komiteti xizmətkəri Ferit Urazayev bilən uzğan işraşı turunda sinər biz. Әлігі шырашуда хабарши біз Керим Яғышу болып қайтты.
Bu atnada Başqırstan Tatarları tırmışındağı in mühim vaqiqa bulup, Ufada Tatarstan Fənlər Akademiyasının Tarix İnstitutu direktörü, Tatarstan Prezidentinin elekki devlet kinyaşçisi Rafael Hakimov'nın hem Bütünca Tatarları Kongresi Başqarma Komiteti Reisi Urunbasarı Ferit Urazayev'nın Ufa Tatar Cemaqatçiliği bilen şıraşı oturdu. Elgi şıraşı Rafael Hakimov'nın elekki yıllarda çıkan Kimsin Tatar? Hem Tatar Ruh isimli kitapları boyunca fikir oluşu formatında planlaştırılgan bulsa da, ol kinrak formatta utte. Gümümen Rafael Hakimov nişi gitip Tatar milleti soklanırga, üsərge tiyiştigen sorular koydu, hem olarga erişunin uze kuzallagan yolların kursetti. Millet soklansın üçün milli ruh soklanırga tiyiş. Mine Rafael Hakimov tezislarının negiz taşı.
Şunday görüşüyor muyum? Şunlar görüşüyor muyum? Yazan kimsin Tatar'ıyım? Ben şu bütün meyana verilen sorular, üzerinde olan sorularla cevap üzerinde. Hanım varım Peterburg'da bu yılına yamadan bastıra başladılar. Ben metamorfoz ediyorlar. Hanım kaybırları yamadan okup, dağın okuyorlar. Nerseler mene öz vaktinde yazılan bugünkü günde belki doğru kiredir. Tatar dostu da şunlar. No o başım da anın konuda uyarda gerek de buyurayım. Mene benim için Tatar ruhu bu gadi kitabına tövbe. O uyanılar minin köyüne de tövbe. Dersine yıken de. Min bitimde tutum yaşadım yazıcılar arasında adil aşağı buldu. Kuşada Hasan Tufan bir yaktan, ikinci yaktan Nebi Dövli, üçüncü yaktan Ömer Başılır. Buna bu dönemler şu arada yaşadım, şunda üstüm. Min bu dönemlerini kurmadım da indi, anlandı indi. Mektepke gitmiş, üniversitede kırmış, kinrak dünya kurundu. Lakin şular sağlık bağlan idi. Buna ilerlikten kilgen bizden ruhuna. Ruh bilen kişili, halk. Ben bugün gündeyim de min tarih institutu direktör olarak ойланам, тарих нәрсә ул? Күп кенә әйтәләр, мен биналарны күрсәтәләр, диндер туй мисалларына күрсәтәләр, менә музейда, Бекмәтов музейда булды, анда күрсәтәләр, диндер мишек хатын-кыз киенгән, мишек нинди кыралы булганын, нәрсәсе булган. Ләкин без күрәбез, кайбер халыкларның зур дәүләтләре булган, зур милләте булган, акчасы булган, гаскәре булган, бөтенсе булган дәүләт таралган. Кайбер халыкларны изгәндәр, бетергәндәр, дәүләтен югалткан, үсеп беткән кебек, ләкин ул бәйле була, яңадан тора, яңадан аякка баса. Мен шунда чагыштырып уйлана башласам, ул күренә. Халыкның рухы калса, ул бәрәбер бетми. Бәрәбер ул үзен күрсәтә. Бәрәбер үзен тормаса. Булсын республиканың кыссынлар Татарстанның. Мені генаның кыссынлар. Ақшасы болмасын. Рухы болса, татар халқы яши. Мына бу төп мәсьәлә, шуның белән без киләчәккә дә барырга тиеш, һәм уйланырга тиеш.
Залда утырышыларының берсенең әнише итеп, Мәскәү республикаларына битерүгә юл тотканда, телне, ғұрыф-ғәдәтләрне сакларга соң дигән сорауына шула җавап бирде.
Беренчедән байлык. Байлык нәрсәдән башламасам, дәүләттән сорау ул нәрсә бу? Мәгънәсез нәрсә. Башта үзем кирәк, үзем кирәк. Аны бит Финляндиядә, аны Америкада алар татарча да хәтәр сөйли, бүтән телләрдә дә сөйли. Шапланда бит. Инде ул шаплар нәрсәләрне кишермәгән генә, кайсы илләрдә башлык бер илдә икенче илгә дип бер шаплар калдырган. Алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшеп булар. Мәктәпләрдә лагерьләр, диләр дигән. Икенчесе, бу инде безнең матбугат. Өченчесе интернет, дүртенчесе дәүләт. Менә инде ул да бөтенсе булышмаса, нишлисең инде? Но өметсез яшәп булмый. Өмет кирәк. Менә Америкада диттеләр, аларның инде теориясе булды, теге плавильный котел, бер казанда бөтенсе менә ул фамилия, милләтләр югала. Менә бик әйбәтенә булып чыккан иде, бер гасыр. Бер гасыр узды, теге буын, икенче буын, өченче буын, менә өченче буын да башлады. Тегеләр үз милләтен искә төшерә башладылар. Инде инглишкә күчкән, оныткан, ниткән, бер гадәтләрен ниткән, әти-әнисе аны теге инглишкә өйрәтеп, онык син итальянмы, ирландмы, ирландчыларын укмый. Бүтән халыкларны онык дип, сиңа милләтеңнә син американ хәле кире кайта, мәктәпләргә чыгар. Кайталар илләренә, табалар бабаларның каберен. Мен шулай, милләтне уйлаганда бетереп булмый. Ул менә болай, Польшада татарлар урыс теленә күчкәннәр, татарларны сакланмаган. Литвада да алар татар телен белмиләр, татарлар сакланмаган. Ул була, ул мин әйтмим, ул дәрес татар телен сакларга кирәк. Ләкин өмет бар. Бик авыр хәлдә дә өмет бар.
Рафаил Хакимов соңгы вакытларда аерым кешеләрнең мәчетләрдә вагазларны урысча сөйләргә чакыруларына җавап биреп, моңа кискен каршы икәнлеген белдерде.
Монда әлбәттә без дин мәсьәләсе турында да уйланабыз. Һәм мин үзем инде хәзер безнең зур проект булганда Шәмилдә шуңа тотынды. Зур акча түгеп, интеп без аны күтәрәбез булганны. Татарчамда динне кабул иткән, мунча гасырда, болай әле элегрәк тә кергән анда, безнең үзебезнең тамыр бар, үзебезнең шундый традицияләр бар. Бик тирән, зур галимнәр булган, зур шәхесләр булган, һәм алар аны дәвам иткән бүгенге көнгә хәтле. Менә Дино халыкның үстерә торган нәрсә. Ул халыктан өстен тора торган нәрсә түгел. Ул халыкта яши торган нәрсә. Аны аерып булмый. Кайбер имамдар сили башлады урышча булай умайдырак дип бутакталдарга. Но алайса син койсу алып кашыйсын алгашылмын. Көп мәшкілерді шул яқта бұрылдылар. Қайбірлері ұнта башлады, сен қалыпта қызмет етесі. Шумар ұқырын бізге келген бе? Қалыпның үстірлі. Дүнияның түрлі қалыптан бұра, түрлі тілдерді қалыптар сүйлесе. Алла шулай тіледі. Хәм Алла қалыптарының үстішін тіледі. Шулай болғаш, мұна шуны біз істердіпмаса, бізге түрлі-түрлі елдерден алып келеді әлемінде фикір. Біз ұнта башлығыз өз-өзінің ғырып қадетлерді, тамырларына.
Әлігі шырашуда Рафаэль Хакимов өзі де, золдағыларда, Татар башқырт қоршылығы темысын көтермеділер. Шулайда Азатлық хабаршысының Уфаға мың ярым ел Элек башқыртлар неге салған деген тезисқа неше қорайсыз деген сұрауына жауап бергенде, Рафаэль Хакимов үшін барлықта бұл темаларға да қағылды. Шулай етіп, Рафаэль Хакимов олда татарларына сынау күткенін һәм иллюзияларға берешмеше милли республикалар юқ етілген шартларда неше етіп милләтіні соқлау турында ойланырға, оңа әзір болырға керекілеген кішілерге жеткірді. Азатлық сайтындағы фикір алышулардан көрінгенше, Рафаэль Хакимовны куплер, дәулет бәйсезлігіннен баш тартудаға әйплелер. Әммә шын барлықта Рафаэль Хакимов милли бәйсезлік идеясынан баш тартырға шақырмады. Ол фәкәт, біз татарлар барысына да әзір болырға, нендегін ашартларда да исән қалырға тиеш біз деген фикір еңғыратты. Шуға көреді, ол милли рухны, әм ғайледегі татарлықны соқлау мүхімлігін оңлапты. Әгер шуларыны соқламыз екен, біз барында юғалта шақпыз. Соқлыйбыз екен, милли бәйсізлік идеясы да соқлана шақ. Міне Рафаэль Хакимовның Уфада еңғыратқан төп фикірі, ойлары, ойланулары, біршылулары.
Озатлықта Уфа ауазы. Шушы һәм башка яңалықларны сіз интернетта да таба аласыз. Озатлық.орг.
Экстремизмда, экстремизмны пропагандалауда гаепленуші, Мәйдан газетін шығарушы Айрат Дилмұхаметов һәм газет шығаруда аңа ярдәм итуші деп исәпләнгән журналист Роберт Загреев үстеннән барушы мәхкәмә процессы соңгы фазасына кирде. Бу атнада гаепләүче юк. Прокурор Дилмұхаметовны 8, Загреевны 6 елға еріклерінен мәхрум етергә шақырды. 6 апрельден башлап, Айрат Дилмұхаметов һәм Роберт Загреев үзләренә ташланган ғәйепләрне төрле дәлилләр китереп кире кагу эшенә кириштеләр. Алар икесе дә үзләренә ташланган ғәйепне танымыйлар. Мәхкәмә барышында Айрат Дилмұхаметов үзен дини экстремизмда ғайыплау да дұрыс түгіл деп білдірді. Бір мәқаласында Русиядағы ислам бүген Лубянка мәсхәбіне кірә деп язуын ол шулай аңлатты. Біздегі мүфтилер Мәскәудегі Лубянкада отырушы махсус күш структуралары тарафыннан қойылалар. Ә мүфтилер үз ширатларында оларның көрсетмелерін өтілер деді Дилмұхаметов мәхкәмә отырышында.
То есть не мусульмане сами себе выбирают духовного лидера, а нам его назначают в виде погонов и не мусульмане. Поэтому вот этот ислам мы называем ислам лубянского мазхаба. То есть от слова «Лубянка» адрес, где находится ВЧК ФСБ.
Жәмәгатьчелек арасында бу юлы Дилмұхаметовка реаль төрмә срогы бирелер ахыры дигән сүзләр йөри. Исегезгә төшерәбез. Моңа хәтле Айрат Дилмұхаметов ике тапкыр экстремизмда гаепләнеп, шартлы сроклар алган иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның Иман татар яшьләре берлегенең Шираттагы каралтае булып узды. Егетләр кызлар берлекнең 2 еллык эшчәнлегенә йомгак ясады, киләчәккә планнар билгеләде. Бүгенге көндә берлеккә күбрәк югары уку йортлары студентлары йөри. әмма киләчәктә мәктәп балаларын җәлеп итү максаты куела. Иман татар яшьләре берлеге инде җыр бию белән бәйле чараларны күптәннән оештырып килә, ләкин алар моның белән генә татар милләтен үстерү мөмкин түгеллеген искәртә һәм киләчәктә дискуссия клублары да ачып җибәргә уйлый. Шулай ук яшь буынга татар телен өйрәтүгә дә зуррак игътибар биреләчәк. Тулырак әйтеп, булар хакында иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Соңгы 2 елда Иман татар яшьләре берлеге үзенең эшен активлаштырып җибәрде. Берлекне Ижау шәһәренең техник университеты студенткасы Гөлнас Нургалиева җитәкләде.
Беренче елда миңа бик кыен булган, чөнки бөтен кеше иманда ул минем яшьтә. Шуңа күрә җитәкләргә бер яшьтә булганда ул кыенрак, чөнки мин аларны дус кебек куям, мин руководитель дип үземне тотмыйм, без алара белән дус. Шуңа күрә беренче вакытта кыенрак булган. Азрак үземне руководитель санап башладым. Нәрсен бәләкәй шаклар белән ул команданы төзе башладым инде.
Дөрестән дә, бердәм, һәр эшне бик кирәкле гамәл дип күтәреп алучы команда җыелды. Бу елларда алар төрледән-төрле кызыклы чаралар уздырырга омтылды.
Минемчә, ул 2 ел бик уңышлы булды. Бик күп мероприятие уздырды, акциялар, бик күп бәйрәмләрдә катнаштык. Дөрестән дә, мероприятие уздырганда, беренчедән ул йөрәктән чарга тиеш. Аны яратып итеп ясарга кирәк. Шуңа күрә бөтен мероприятие, акциялар, бөтен бәйрәмләр оештырганда ул беренче дан үз кешенән шарга тиеш, мәхәббәт белән ясырганы тиеш. Шуңа күрә йөрәктән чыга. Һәм ул 2 ел буенча без 2 профильный лагерь, смена балалар өчен ясадык, әйбәт кенә уңышлы үттеләр.
Әйе, балалар өчен кышкы сменада, җәйге ял көннәрендә бик оешкан төстә узды. Республиканың татарлар яшәгән төбәкләреннән җыелган малайлар-кызлар өчен туган телдә аралашу, татар халкының тарихына багышланган дискуссияләрдә катнашу, гореф-гадәтләребез белән танышу, аларны бүгенге көн күрешкә кертү юллары турында фикер алышу, мәктәп укучылары өчен бик мөһим булды. Шулай ук ул сменаларда малайлар милли спорт белән шөгыльләнде, кызлар сәнгать өлкәсендә талантларын үстерде. Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова:
"Лагерьләр безнең бик күптән уздырылмый, чөнки аның өчен бик күп финансирование кирәк. Шуңа күрә без әле бер 3 тапкыр гына уздырдык. Алла бирсә, әле тагын җәй көне дә бер смена уздырырга телибез. Анда бер 40лап, 50лап бала җыябыз да, шунда алар белән төрле дәресләр уздырырга телибез."
Иман берлегенең идарә әгъзалары яшьләргә татар телен өйрәтү һәм ана телендә аралашу юнәлешендә дә төрле алымнар кулланып эш итәләр. Сүз Гөлнас Галиевага.
Киләчәктә я андый чаралар булачак, без аның турында да уйлыйбыз. Бер бию белән генә, бер җырлар белән генә милләтне күтәрергә булмас. Шуңа күрә ул татар курсларны, татар бию буенча курсларны һәр атна саен үткәрергә тырышырбыз. Татар иҗтимагый үзәге белән, татар автономиясе белән. Хәзерге вакытта без татар клубны ачтык. Атна саен 2 көн җыелабыз, татар телен өйрәнәбез. Беренчедән, икенчедән ул пьесаны куябыз. Ул минемчә яңа методик татар телен өйрәнү өчен. Без тагына дискуссионный клубларны оештырырга тырышырбыз.
Иман берлегенә югары уку йортларыннан студентлар тартыла. Рената Муллахметова оешмага әле күптән түгел генә йөри башлаган. Хәзер үзенең танышлары да килер дип ышана.
Мин укыймын УТУ-дан, юридический факультеттан. Иманга йөримен инде. Иман яшьләре белән бергә дуслашабыз, йөрибез, сөйләшәбез.
Иманга син нәрсә тартты? Ни өчен йөрисең бергә?
Татар телен, татар культурасын күтәрергә яшьләр йөрсен, яшьләр белсен үзенең туган телен дип. Миңа карап инде һәм икенче төрле минем дусларым да монда килер дип. Монда күңелле яңа кешеләрне алалар. Анда синең белән дуслашам дигән сүз юк. Бөтенсе бергә.
Әмма син нинди эшләрдә катнашасың?
Төрлечә була инде.
Бейсеңме, җырлыйсыңмы?
Бейбез дә җырлыйбыз дигәндә инде.
Үзеңнең иптәшләрең, дусларың чакырасыңмы соң?
Чакырганым, йөриләр.
Зөлфия Әхмәтова сүзләренчә, Иман берлеге мәктәп укучыларында үз сафларында күрергә тели.
Күбрәк мәктәпләр белән эшләргә кирәк димен. Нарысын инде балалар бакчасыннан ул эшне барырга кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә без менә шул күбрәк балалар белән эшләргә тырышырбыз.
Мәктәпләрдә хәл ничек менә сезгә югары классларда укучы балалар күпме йөри?
Безгә хәзер балалар күбрәк йөри башлады, чөнки бит Казанда лагерьләр уздырыла. Шул татар лагерьларына безнең төрле мәктәпләрдән балалар җыябыз. Ижаудан гына түгел, шул районнардан да киләләр. Һәм хәзер Иманда бик күп татар балалары, яшьләр йөри башлады. Минем уйлавымча, безнең санлык арта барыр, балалар белән генә түгел, шул студентлар да киләп. Чөнки бит безнең дискотекалар да уздырыла, шуннан да кешеләр күп килә башлый Иманга.
Иман берлеге әгъзалары тырышлыгы нәтиҗәсендә сәйлән бию төркеме оештырылды. Кызлар башкаруында биюләр тамашачы күңеленә хуш килде.
Безнең хәзер Иманда бик күп кеше булды. Шуларның арасында күп кенә җырчылар, биючеләр булды. Хәзер менә Сәйлән ансамбле оештырылды. Аның җитәкчесе Чернова Рушана. Ул ансамбль белән без бик күп җирләргә чыгабыз, сонда бик күп номерлар куябыз. Җырчылар да бар. Айгүл Габдрахимова, Гүзәл Нургаянова.
Хәзер оешма әгъзалары республиканың милләттәшләребез яшәгән барлык төбәкләрендәге татар яшьләрен берләштерү турында уйлана. Әлегә берлекнең филиаллары Можга, Воткинск шәһәрләрендә генә бар. Күптән түгел Сарапулда яшьләр берләшкән. Гилнас Нургалиевага сүз.
Идеялар бар, тагын да районнарга чыгарга, анда без әле килеп җитмәдек, без анда обязательно барырбыз.
Әлбәттә, яшьләрнең үз аңын үстерү юнәлешендә төрле форумнар, конференцияләр дә булыбызды бу елларда. Шулай ук егетләрне, кызларны күңел ачу кешеләренә дә җыялар. Дискотекалар ай саен диярлек оештырыла. Кешеләргә Казаннан танылган башкаручыларны чакырып, республика яшьләрен таныштыралар. Алардан тәҗрибә туплыйлар. Яшьләр тулы канлы тормыш итә дип нәтиҗә ясарга мөмкин.
Хәмидә Айфулина иҗауда эшләп килүче Иман татар яшьләре берлеге турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Яшьләр темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге оештырган Алтын Урта татар мусульман яшьләре җәмгыяте танылган язучы, халык шагыйры Тукай һәм Җәлил премиялар лауреаты Фәнис Ярулин янына кунакка барып кайтты. Урын өстендә ятучы язучы ел саен меңләп кунак кабул итсә, быел аларның саны аз булган. Фәнис Ярулин яшьләренә Алтын Урталыкны тавып, милләткә һәм дингә бер тигез хезмәт итәргә чакырды. Ул үзенең иҗаты дингә һәм тормышка карашы турында сөйләде. Хәзер булар хакында тулырак итеп әлеге очрашуда булган Ләйсән Фәтхетдиновадан ишетербез.
Алтын Урта яшьләре Фәнис Яруллинны үз проектлары, эшләре белән таныштырды. Язучы үзе дә кызыксынып, аларның эшчәнлеге турында сораулар бирде. Яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов:
"Безнең максат инде шул үзенең традицион рухтагы исламны һәм милләтебезне бергә алып бару. Алтын Урталыкта булу"
дип белдерде. Фәнис Ярулин исә дин белән милләтне берләштерү эшен хуплады.
Дин белән татарны гореф-гадәтләрен бергә кушу бик әйбәт, чөнки бит ул менә бөтен гореф-гадәтләр динне кергән. Татарны чистарлыгы да иманлык үсүләр халыкларына кергән гадәтләр инде. Менә шу гадәтләр бездән хәзер руслашып бара торган
диде Фәнис Ярулин. Мөселман татар яшьләре җәмгыяте үзенә исем итеп алган Алтын Урта сүзен дә ошатты язучы.
Алтын Урта тау авырлар, ләкин аны табу кирәк, чөнки бер якка икенче кеше икенче якка тапса, ул дин дә бармый, милләт дә бармый,
диде Фәнис Ярулин. Очрашуга килгән яшьләрнең һәрберсе кайсы районнан булуы, кайда белем алуы турында да сөйләп алды. Яратып укыган әсәрләренең исемнәрен дә атап чыктылар.
Сезнең әсәрләрегезне бик яратып, кызыксынып укыйм, шуңа күрә бик киләсе килгән иде сезнең белән очрашуга,
диде Айгөл Хаҗиева. Фәнис Ярулин соңгы арада китапларын бастырмауларыннан да зарланып алды.
Укырга кирәк шул әсәрләрне. Китапларны алмыйлар, укырлар дип китапларын басыйорсыңлар. Акча кирәк, акча юк. Менә 51 китап шәһәрнән 3 китап ятар. Алар укысын шар. 30 елдан шар.
Диде Фәнис Ярулин. Язучының 50 серийлек сценарийын төшерергә сүз биреп, анысын да күптән онытканнар икән.
50 серийлек бер язганы сценарий уятара. Төшергәннәр юк, төшергәннәр уйлап тагарганнар. Конкурс язганы мен телевидение конкурс уздырды да күп серийлек сценарий бар. Менеке 3-нче урын алды. 3-нче урын алгач инде бик кәлләгә. Шәп түгелде уйладылар, но Шарар дегенләрдә, инде аны Шарар дегенләрдә кеше бар. Аның геройларының кешешләре, анда вакиялар искә тора түгел. Аны 100 елдан укысаң да, бүген язаң күп була.
Диде Фәнис Ярулин, мәхәббәттән көчле дару юк дип исемләнгән әсәре хакында. Яшьләрнең кайберсе күбрәк шигырь, кайберсе күбрәк проза укуы турында белдерде.
Әнигә туган көненә бүләк итәм сезнең 5 томлыкны. Әни белән икебез бергә укыдыгыз.
Диде Регина Ибушева.
Кунакларның көбісі иң яраткан әсәре деп жилкәннәр жилдә сыналана атады. Алар бу әсәрдәге вакыйгаларның хакыйкаткә туры килү-килмәве белән дә кызыксынды. Язучы сюжетны мавыктыргыч итәр өчен төрле вакыйга, геройлар өстәлеге турында әйтте.
Биг нуайрлайну тұрмыш бөлшерістер қараса, тұрмышта ауан оқиғана кіші естері түрселері мүмкін. Әдебиетін естері түрселері бұмен, оның ішке ұтылған шығы мәселе бұла. Оның геройлары Қатаймиларда өмірлерді ешелер, әр кітаптың оқушылар болса.
Дейді Фәнис Яруллин. Ешлер язушының динге мүнәсәбеті біленді қызықсынды.
Bizim en büyük değişiklik, bizim tezip yapıyoruz yakınına, bütün dağlar o kadar biz, en bizden altından kuvvetle pırıltırlar demek, bütünümüz. Bir şey kılsığa girerken şimdi ben bir onları dağlar edeyim. Yani o tıra tıra teki malaylar gülüp, o sen, Allah muhazın falan degen deyip gülüye başlamış, şimdi başlamış mı? Dağlarına başta yaşırttım, nereye okulmanısın, de, siyagere okulmanısın, nereye okulmasa, okumasan bir gülüye tutturmasan dağlar antala.
Dedi Фәнис Яруллин. Шулай итеп, Фәнис Яруллин дингә артық якын булмауын белдерсә дә, әңгәмә ахырында моның башкачарак булуын раслады. Коръәннән мисаллар да китереп, кеше җанының мәңгелек двигатель булуы турында сөйләде ул.
Элек-электән бөтен галимнәр мәңгелек двигатель уйларга, уйлатырга тырышканнар. Ул Алла тәгалә безгә биргән мәңгелек двигательне. Менә кеше Yeşil, bana kişi hatta öyleyim, hani bütün ağzı sıp selamet. Kişi öyle. Jön şap gitti, demek ki jön, mengelik dövü getiriyor. Yürekke bana tebiş verip duruşu, yürekke ritim verip duruşu, evir jön. Yani şu jön bulmasa, kişi şu sikim tok öyle. Emine Kur'an'da etmeyi Кіші өлгеннен соң, аны көміп қырғатым кетуге, мүмкерілінен келдеген екке фәрісті келіп, оңардан сұрау ала башылардылар. Оларының қолғанына көрсеген бұр, ұшыра-ұшыра келемін. Бәкін, тән бірді сілкімейді, ұйтмейді, ұйтағын ұшылкіміз. Жаза бала тарапынан бетлі ұрбар тек, жанаша.
Дейді Фәнис Яруллин. Кешене бик түбән һәм бик бөек итә торган әйберләр нәрсә ул дигән сорауга да Фәнис Яруллин фәлсәфи, чын иҗат кешеләренә хас нишкәлек белән җавап бирде.
Кешене иң түбән төшерүсе байлык. Кеше әгәр байып китте икән, ул инде Алланың да, дусларыннан да, ата-анасы әйткән дәгъваларыннан да, үзе Алла дип саный бөтен җирдә мин куйса, мин нәрсә әйтсәм шуны тыңлыйлар. Бик күтәрүче билер, менә алар инде рухи яктан кеше үзенең рухи рухын байытырга тиеш. Без үзебез һәр көннең үзенең күрәбез бүген таңда кояшча Есе ярыева, есе қалева, есе башка. Үш яңа күндер бит-битен күңелләребезгә һәр көн сайын яңа нәрсәләр салып куя. Бүзән белмибез, сизмибез, ләкин шушы байлык безнең күңелләребезне саяктырмас өчен ярдәм итә бит. Кояшның яктысы күзләребезгә алып кала. Аның нурлары күзләребезгә турып кала. Без белмәгән байлыгы күңелләребезне байыта. Әл күн без аны бүген мені сізімізге мүмкін. Ол байлық, ол шушы әрді тұра-тұра кішінің көңілінің шығып, әмі ауыран уақытта Ауруын жеңілірек кісерге ерлемейді. Чүнкі вақытларда көңілін көтерге, іші барманда дәрлендіріші әрлемейді біте. Біз әні білмейміз ол әбірлеріне, ләкін ұлан бар.
Дейді Фәнис Ярулин. Йозушы йонына ғадетті йылына ныңләп кіші келе екен. Бұйыл ісі қунақлар соны озырақ болған.
Ну, бейлары әскелді. Өшекші келендер Еліне мен кішінің некен кіші келейінің.
Дей Фәнис Ярулин. Йозушы үшірашу дәуамында әлі неше топқыр шойартып та алды. Ешлер істәлік етіп алып келген, тоштан ясалған алманы, бүлмеге тұрмыш іптәші Нурсия апа кірген арада ауыз итерге тәғдім етсе, ең істә қолған үшірашуы турындағы сұрауға бек матур қызлар келгені деп жауап берді ол. Көңілінде яңа әсәр ұйытқылары көп болса да, оларыны язарға хәлі жетмеу, қоларының һәм үзінің хәлі кеміуі турында әйтті язушы. Яшләр үзләре язған шиғырларын оқып, Фәнис Ярулинның жырларын башқарып та күрсәтте. Диварға ілінген кремне қоплап алған шиккен қолъяулықларға да сықлануларын яшерә алмады алар. Хужаның сүзләренә қарағанда, қолъяулықларының көбісі инде музейларда сақлана екен. Фәнис Ярулин қолъяулықларны қонаққа килүшеләрнең шигіп алып килүе турында әйтте. Хәзер шигүшеләрнең булмауын да белдерде. Фәнис Ярулин ұшырашуға келе алмай қалушыларына яңадан келерге шақырып, яшлерге алтын орталықтан барырға тіләп сау болашты.
Сіз яқыда ұшымызға, яқыда ұшымызға милетінің баруға дәрбе алықмызға, әм дейнің бүтін намазларын оқып бара алмағайын сұрақтылы, дейнің барлығына Алланың барлығы ашанара келді. Ашанарын ақытта. Қашанда ұлса бәрі бір дейді ұлына кіші кіріп кете.
Дейді Фәнис Ярулин. Ешлер ісі бұ үшрашудан бек дұлқынланып шықты. Шунды зұр язушы білен үшрашқаныбызға ғырурланып үйірі олабыз қазір деп сүйінішті олар. Хәм көбісі Фәнис Ярулиннің ижаты, яңы әсерлері білен тағында нығырақ тонышырға тілеуін білдірді. Әдәбиет білен көбірек қызықсынып кетуі турында айтты.
Алтын Орта Татар-Мұсырман Ешләрі Жәмғиетінің язушы Фәнис Ярулин білен шырашуы турында Лейсен Фәтқыттин Василеді. Алтын Орта Жәмғиетінді Мұсырман Ешләрі білен дайыми шаралар ұздырып тұра. Бұ хақты Озатлықта язып келді. Олар білен бізнің интернет сәхифебізде тоныш аласыз. Адресі біз www.ozatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстандагы дини вазгыят, мусульманнар диния нәзәрәтенең кырылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Аның беренчесе узган якшәмбедә яңгыраган иде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Якшәмбе аналитик тапшыруыбызның икенче өлешен дәвам иттерәбез. Бу әңгәмәдә Татарстан диния нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйез Журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, әңгәмәнең беренче өлешендә без бүгенге ислам, Татарстан, татар халкы һәм практик гамәлләр турында сөйләшә башладык. Бигрәк тә соңгы елларда игътибарның артуы, проблемаларның чишелә башлавы искә алынды. Шул ук вакытта Татарстан мусульманнары арасында да чишелмәгән мәсьәләләр ниндидер, диге бәхәсле проблемалар барлыгын да искә алдык. Инде хәзер менә шушы корылтайның алдыннан булган чаралар. Шыннан да бармы біздің мүсілмәннәр арасында экстремистлар? Мына кескендірек сұраудан башлап жіберейік әлі. Матбуғатта, интернетте көріне мүсілмәннәр әзерлікләу Россияда, Татарстанда да қойбір ойырым шәхісләр, белгілі шәхісләр интернетқа язып-язып қуяларыны әлі жауап күлгіне тулысынша оланмай. Мына бұ хәлге нешік қарайсыз? Мүсілмәннәр әзерлікләнәме? Нешіктір күш қолланып мүсілмәннәр білен идарә итәләрме, юқмы? Әле мүсілмәннәрнең әле һәм дин тоту иреге бармы? Гомумән Русияда һәм Татарстанда.
Бүгенге көндә безнең мүсілмәннәрнең халаты яңа туган бала халатында рәвешендә. Мәсәлән, яңа туган бала әгәр дә барып шәйнеккә пеше икән ул шәйнекне гаепле башлый. Шуңа күрә бүгенге көндәге мөселманнар да шулай ук, әгәр дә инде зәрлекле дип кычкыралар икән, аның сәбәбен уңын солын карамыйча, астын өстен карамыйча бер яклыгына кычкырырга бир яклыгына айтырга маташалар. Әмма мусулманнарны түгел иттирип, зәрликле бүгенге көндә үзем шәхсән бар дип әйтә алмыйм. Һәм бу мәсьәләдә тиге әйткән кешеләргә дә ниндидер бер түгел булган, испатланган бер дәлилләр китерүен сорар идем. Әгәр дә мәсәлән кайсыдыр бер җирдә кемдер тарафыннан, ниндидер бер кеше тарафыннан әйтелгән сүзне, әлбәттә, мәсәлән, безнең хатыннарыбыз да базарга чыгалар да, мәсәлән, 30-40 градуска кадәр җитте яулыктан, озын күлмәктән җирләр, "О, кара әле, акылдан шашкан" дип, шулык татар хатыннары тиге шунда сатып утыручылар кычкыра. Аларга, мәсәлән,
сизә күлмәк белән җиңелрәк ул, янмый инде. Тәрдән белән бигрәк тә җайсыз булган.
Әллә авырый бу, әллә акылдан шашкан, кара әле бу нәрсә төренгән иде дип кычкыралар. Җылап кара торган вакытларда була, хатыннарыбызның, кызларыбызның да. Әмма шушынарга карап кына эзәрлекләр дип әйтеп булмый бит инде. Дөньяда, базарда әллә нинди җүләрләр дә бар, әллә нинди һәрберсенең үзенең фикере бар. Икенче яктан дәүләт тарафыннан эзәрлекләү барамы дигәндә, әлбәттә, ул мәсьәләдә дә әйтергә кирәк. Әгәр дә законга, канунга, безнең Россия Федерациясенең законына сыймый торган гамәлләр күрсәтелә икән, әйтелә икән, яки анда дәүләтне саптырып төшереп, ниндидер дәүләт төзергә чакырыла икән, яки тәнкыйтьләүдән ниндидер бер үзенә күрә экстремистик юлга басыйк, әйдә җәмәгать без үзгәртик, сындырыйк монда, моннан болай эшлек, болай үшәлек. Болай итик дип, шартлатык, үтерик кисик дип, яңгырый икән, яки шушы яңгырау, шушындай нәләргә чакыру бара икән, әлбәттә, андый чакырулар, андый оешмалар тыелган, оешмалар бар. Шулар әгәр дә алар әйтә икән кысырыклау дигән, димәк алар бит законны бузган. Безнең мәсәлән менә шушы юнәлешебездә мәсхәптә Әбу Ханифа мәсхәбендә шундый бер нәрсә бар. Әгәр дә син бер дәүләттә яшисең икән, һәм син шул дәүләттәге булган шәригат канунларына каршы килми торган, шәригат канунын бузмый торган законын син бузасың икән, синең үстеңдә гынах. Мәсәлән, правил дорожного движения дип әйтик инде.
Юл йөрү кагыйдәләре.
Юл йөрү кагыйдәләре. Әгәр дә бүгенге көндә без юл йөрү кагыйдәләрен бузабыз икән, әлбәттә, без үстебезгә генә калабыз. Сауд Арабстанында, мәсәлән, әгәр дә шундый закон кергән дип ишеттем, ишеп мимешмешләр интернеттан гына әйтәм инде. 90-ның скоростын 90-дан да арттырып, ниндидер аварияга очрап бәрелеп үлә икән, ул кешенең җеназасын укымыйлар. Ни өчен? Бу үзенә үзе кул салган булып санала. Чөнки анда скоростны ниткәннәр тиге, шикләгәннәр үзенең бер шикләре бар. Шуннан артыгын киткә ул белә шуны. Аның кагыйдәсе бар. Шул кагыйдәне бозды-са, димәк, бу шушыны бозды деген. Әмма без инде алайгына түгел, без бу җәмгыятьтә яшибез. Бу җәмгыятьтә, мәсәлән, җәмгыятьнең үзенең бер тәртипләре бар. Җәмгыять тәртипләрен бер җәмәгатьчелек урыннарындагы бер тәртипне бозабыз икән, әлбәттә, безнең үстә бу тәртипсезлек була. Яки ниндидер без чакырабыз икән, ниндидер кешеләрне кыйнарга үтерергә, яки анда исламны өстен чыгарып, менә без генә булырга тиеш, башкалар булырга тиеш түгел дигән мәсьәләне чыгарабыз икән, әлбәттә, безгә ул вакытта инде теге төймәне басып, кнопкага басып, туктагыз, бу бит инде сез законның кысаларыннан чыгасыз, шикләреннән чыгасыз, сез шиктән аштыгыз дип, әлбәттә, ул вакытта безне закон буенча җавапка чакырачаклар.
Хәзер мөхтәсипләргә машиналар да бирде бит инде, диния нәзарәте 10 мөхтәсипкә бирде. Бу инде мохтаҗлар формасында әйтелде инде, кемнең машинасы юк. Илдус хәзрәт, ә менә бүген нәрсә күзәтеләчәк соң? Мөхтәсипләр алышынашакмы, шул килеш калачакмы? Камар ягын бит инде хәзер башка юнәлештә тора дигән фикерләр бар, шуның турында язалар. Менә ул өлкәдә ничек барачак соң? Булай гына бит инде сәләфиләргә, ханафи булмаучыларга булай гына көрәшеп булмый. Аны сез үзегез дә аңлагансыздыр инде, йөри-йөри. Нишләмәкче буласыз хәзер?
Мөхтәсипләр имамнар буламы, һәм аларны төзәтәләрме, әллә фикерләрен әзрәк теге кыйбалаларын дөресләп җибәрәләр белеш була ул.
Кама арыягы, каманың бу ягы дигән төшенчә инде безнең бу тәмамланып бара, бу шул үтеп бара. Бүгенге көндә безнең теге як, бу як дигән төшенчә юк дип әйтер идем мин, чөнки мин ихластан менә ул яктагы Лениногорский, Нижнекамский, Түбән Кама булсын, Баулы, Мөслим, Минзәле, шулай ук Сарман, шулай башка Чистай, Шаллылар булсын, бөтенесендә йөреп аралашып чыгарга туры килде, һәм андый мәсьәләләрне сөйләшкән вакытта да кайдандыр китереп чыгарган уйдырма, төшерү яки нидер кемнедер тарату, кайсыдыр бир мухтасипне, кайсыдыр мухтасип дүрүс, кайсы дүрүс түгел деген түшүнчө бүтүнлөй биздин өзүбүздүн сүйлөшүү арасында ул маселе болурга тийиш түгел деген бир нукта коюлду өзүбүздүн арада. Чөнки андай маселе бу уйдырма кетирип чыгарылган экен, биз биргелеп бир юнелиште иштейбиз. Биздин бир тертип. Шушу тертипте диний назараттан бара турган тертибине мухтасиплер, мухтасиплер куласындагы болгон имамдар бүтүнүсү биргелеп уюшкан ушуракта мындай сөздөр болурга тийиш түгел, һәм мындай сөздөргө бүтүнлөй биздин орунда калырга тийиш түгел бүгүнкү күндө. Энди бир мухтасипни алуу, экинчи мухтасипни калдыруу деген маселе албетте бик каты бик каты кыздырылды, һәм бу балки башка жол таба алмагач, башка чара таба алмагач диний назараттан ишектер кузгалтып Dini nəzərətdə şovşu qalğa, şığarırğa başqa yol qalmağaş, minə sizini işdən alırlar, minə sizini təqilə etdilər, minə bula etdilər, minə bu müxtəsibini yaratmıyorlar, deyib. Bizdən Allah'a şükür, minə şuşu, onlarqa xizmət haqları da biri, bütün müxtəsiblər də bir tigiz ikənlikini kursatıldı. Birinde ayırı, teki müxtəsib bulay, mıtsa bulay, deyib. Yox, ikincisi, bizdən qümumən bu məsələgə nokta qoyulur üçün Rusiya İslam Universiteti qarşında xəzir uzak bildirildi. Ол да болса мухтасипләрендә имамнарны да оқу белем дәрәҗәләрен күтәрә торган үзәк. Һәм ел саен мухтасипләрендә имамнарны да аттестациялау. Ул һәр бер кешеләрдә бар. Ул медицина работникларында да бар, ул укытучыларда да бар, артистларда да бар. Бүтән кешеләрдә, бүтәнсендә, бүтәнсендә шушы аттестация дигән, аларның квалификациясын күтәрү дигән мәсьәлә бар. Ә бездә ул әлбәттә кызганычка каршы бу мәсьәлә бәлки бераз артка планда калгандыр. Шул күз алдында тора. Ләкин кемгәдер тию, кемнедер калдыру, кемнедер үстен кую, кемнедер төшүрү бу гомумән буш сүз һәм булырга тиешле тәтүл киләчәктә дә без бөтенебездә диний нәзәрәтнең канат астында бергәләшеп эшлибез дип, мәсәлән, һәр бер пленумда да шул сөйләшү барган җирдә шушы җирле мөхтәсибәтләр, мөхтәсипләр белән җыелышкан вакытта да төрле чаралар үткәндә дә һәр беребез алар үзләре диний нәзәрәткә килгәндә дә хәзрәтнең ярдәм кирәк, безнең тарафтан ярдәм кирәкме? Без менә шушы үзебезне диния нәзәрәттә бер бөтен иттереп күрәбез, бергәләшеп эшлибез, бер нинди хәтта язып та чыктылар, берничә мөхтәсиб бу нинди нәрсә, без шушында эшлибез, бездән узып кемдер инде бүленә икән, мөхтәсипләрне кыйырсыталар икән дигән сүзләр чыгаралар. Бу гомумән дөреслеккә туры килми, бу уйдырма, бу фетнә чыгару, мөселманнарны үзара сугыштырырга теләү нияте белән эшләнелгән, бәлки дингә һәм милләткә каршы булган кешеләр тарафыннан чыгарылган.
Озаттык радиосу толкундарында Татарстан диния назараттынын курултайына азырлык турунда аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Татарстан диния назараты рәисе вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фәйез, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәлиев алып бара. Индус хәзрәт, менә без сөйләштегендә актуаль мәсьәләләр, гадәттә яңгыраган фикерләргә ачыклыклар кертү. Инде хәзер ахыргы өлешендә бу әңгәмәнең корылтай сайлау турында сөйләшик. Әлбәттә, кайбер тыңлаучылар әйтер, менә өч нәмзәт бар, шуның берсе белән генә сөйләшәсез бу сайлау алды кампаниясе дип, ләкин дөньяви кешеләр Саша Долгов белән Римзил Вәлинең хәзрәт белән сөйләшүе әле мөселманнарның фикеренә ничек тәэсир итә бит әле? Шушылай утыруыгыз сезнең. Хәзрәтләр, имамнар дөньяви кешеләр белән яшиләр, хакимият белән дә яшиләр, журналистлар белән аралашып яшиләр. Шуңа күрә әйдәгез, таныштырып китик әле. Илдус Фәйезнең тәрҗемәй хәле кайсы яктан, кайда белем алган?
Мен иң беренче үзем туым белән Тәтеш районыннан Олы Тархан дип аталган авылдан белем алуларым әлбәттә бу дөньяви белемнәрем шушы иҗади яктан, актерлык ягыннан, театр өлкәсендәге, әмма дини белемнәрем мең еллык ислам динен кабул итүгә мең еллык исемендәге мәдрәсәдә һәм шуннан соң Иордания мәмләкәтендә кыска вакытлы булган курсларда һәм шулай ук тел өйрәнү курсларында һәм шулай ук инде Катар дәүләтендә хәдисләр өйрәнү, шушы хәдисләрнең бер өлешен өйрәнү һәм шулай ук телне камилләштерү булган бер никадәр вакытлы булган курсларда дип әйтик инде, ярты еллык курсларда. Үткән шулай ук инде һәр даим бер туктаусыз шулай ук белемне үстерүдә, белемне артыруда эшләү. Биредә 1999 елдан бирле Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарын диния нәзәрәтендә мин дәгъват бүлеге җитәкчесе булып, халыкка төрле-төрле чаралар, мәгълүмат чаралары һәм булай да аша дине аңлатырга тырыштым, һәм шулай ук бик шактый гына уку-укыту белән шөгыльләндем. Халыкларга шактый гына шушы дини мәгълүматны бирү белән тырыштым. 2010 елда булган 4-нче курултайда мине мөфти 1-нче урынбасары иттереп сайлап куйдылар. Инде шуннан соң мөфти вазифаларыннан Усман хазрат Исаки үзен үзе азат иткәннән соң, үз теләге белән киткәннән соң, мин инде низамнамадагы низамнамадагы уставтагы күрсәтелгән пунктлар буенча автоматик дәрәҗәдә мөфти вазифаларын башкаручы булып калдым шушында. Менә бүгенге көндә, әлбәттә, курылтайга әзерлекне ул дине нәзарәт алып барырга тиеш. Һәм безнең, чөнки бу чираттан тыш булган курылтай, шушы курылтайга әзерлекләр бара.
Курылтай вакытында да делегат булып катнашкан кеше, имам инде 5 ел стажы булган кеше, үзенең кандидатурасын тавышка куя ала. Менә шуларның берсе инде хәзер Мансур Җәләлетдинне чыгармакчы булалар һәм башка имамнар да мөгаен катнашырлар да дип саныйбыз инде. Моның тәртибе ничек була? Мөмкинме бу шушыны эшләү?
Әгәр дә курылтайга килгән делегатлар шушы кардәшләребезнең исемлекләрен кандидат иттереп чыгарырга дип бер тавыштан хупласалар, ул вакытта чыгала. Әгәр дә шунда утыручы килгән делегатлар, курылтай делегатлары, әгәр дә җәмәгать инде бит безнең шушы мөхтәсипләр булган пленум инде төгәл иттереп әйткән, рәсми рәвештә чыгарган, шушыларны гына калдырык дип әйтәләр икән, шулай ук тавыш биреп, тавыш бирү рәвешендә алар шушылай сайлый алалар. Ягъни бу курылтайга килгән делегатларның эше, чөнки курылтай бөтен кешенең вазифаларыннан азат иттерә. Анда гомумән гади имамнар гына җыела. Анда мөфти дә юк хәзер, анда казый да булмый курылтайда, анда инде башка төрле мөхтәсипләр дә алмый, анда фақат имамнар гына утыра. Менә чөнки аларның вазифалары аларның өстләреннән төшә. Шушы курылтайда шуңа күрә курылтай делегатлары ничек кабул итә, тәкъдим итәбезме яки кирәкмиме? Шушыны бу эшне эшлекме, теге эшне эшлекме дип курылтайдагы халык үзе шушыны тәсдиклый тавыш биреп.
Илдус хәзрәткә менә бер сорау биреп китәсе килә. Безнең бит инде Россиядә берничә мөфтият бар, билгеле мөфтиятләр. Аның берсе инде тарихи мөфтият, үзәк диния нәзарәте, хәзер аны баш мөфти Тәргат Таҗетдин җитәкли. Аңа иң күп мәхәлләләр керә һәм дәрәҗәле мөфтият, һәм икенчесен Рауль Гайнетдин җитәкли инде. Менә сез бу мөфтиятләргә кушылуыма анда, аларның сезгә мөнәсәбәтеме, кайсысы белән якынрак булачаксыз, үзәк диния нәзарәте беләнме, мөфтиләр шурасы беләнме? Менә бу турыда сез бер әйткән идегез инде, дәүләт хәл итәр монсын дигән идегез.
Мәсәләдә әлбәттә сөйләшүләр була алмый, чөнки курылтай безнең күз алдыбызда. Шушы курылтайны үтмичә торып, без бу мәсьәләдә бернинди дә сүз әйтә алмыйбыз, ләкин килешү рәвешендә бүгенге көндә без шул ук мөфтиләр шурасы белән, Равил хәзрәт Гайнетдин белән дә, шулай ук үзәк диния нәзарәте белән дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән дә, без үзара һәр вакытта да мөселманнар бит, без килешеп, сөйләшеп, аралашабыз, әмма ниндидер бер мөфтияткә кушылу мәсьәләсе, ниндидер бер нидә булу мәсьәләсе дигән сүзләр әле әйтергә бөтенләй әйтергә мөмкинлек тә юк, чөнки әле биредә мөфти билгеләнмәгән. Курылтай мөфтине билгеләгәч, шулай ук курылтай үзенең курылтайда нинди рәвештә икәнлеген, кая булырга икәнлеген дип әгәр дә тәкъдим итсә, ул вакытта әйтергә булыр иде. Ләкин тагын бер иң күп бүгенге көндә Россия күләмендә әлбәттә үзәк диния нәзарәте бар, әлбәттә мөфтиләр шурасы бар. Әлбәттә, аерым шул үзәкләргә кергән, шул шураларга кергән мөфтиятләр бар, башкасы да бар. Без бер бөтен Россия күләмендәге мөселманнар, бигрәк тә менә бу мөфтиятләргә кергән мөселманнар күпчелеге татарлар. Безнең иң мөһиме булган үзара аңлашу кирәк, үзара бер бөтен булып, бер юлдан баруыбыз кирәк. Ниһаят, тарихи яктан шушы үзебезнең динебез ничек сакланып килгән, милләтебезгә ничек бәйле булган, шушы динебезне һәм милләтебезне саклауда без бердән булырга, бер фикердәш булырга кирәк. Менә мин шунысын әйтәләм, фикердәш булырга кирәк. Кем кем өстеннән җитәкли, кем кем астында буйсынып яши, монсы мөһим түгелдер. Без бөтенебез дә Аллаһ Тәаләнең канаты астында. Әмма инде фикердәш булып без бергә аралашсак, бергә бөтенебез бер дәрәҗәдә булсак, бу вакытта әлбәттә бу очракта без әлбәттә җиңгән, уңышка ирешкән булырбыз.
Сіз Татарстандағы діни вазгият, діни назаратының құрылтайына әзірлік турында аналитик әңгіме тыңдайсыз. Онда Татарстан діни назараты рейсі вазифаларын башқарушы Илдус Хазрат Файиз, журналист Саша Долгов қатнашалар, әңгімені Римжил Вали алып бара.
Әлбәттә, құрылтай узарда китер, хаманда мүфти сайланыр. Татарстан мусульманнары инде үзләренең таләпләре белән һәм үзләренең тавыш бирү хукуклары белән аны сайлап куярлар. Күзгә ташлана бер әйбер хәзерге дини сәясәттә, дини сәясәт Нин башында ике президент бер-берсе белән каршы киләләр дип әйтергә кирәк инде. Беренче таның Чечня президенты Рамзан Кадыров, икенчесе Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев. Һәм менә аларның теге Русиядә ислам лидеры булу теләге бигрәк тә Рамзан Кадыров та бик кешеле инде һәм ул шуның өчен Рауил Ганиттин нәзәрәк кулланып тала инде. Рауил Ганиттин бит инде менә соңгы форумда да күбрәк чечен мөфтие чыгыш ясаган һәм татар мөфтиләрен тәнкыйтьләгән таркаулык. Шуңа күрә теге Татарстандагы дини вазгыятьне килгәндә моның инде башында турадыр шикелле Миңтимер Шәрипович Шәймиев һәм бөтен уклар, бөтен юнәлешләр, бөтен юллар безнең Болгарга юнәлгән. Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә Болгарга килергә тиеш дигән сүзләр бар инде һәм Миңтимер Шәрипович дә бит инде Шәймиев шушы Болгарга бара. Һәм Татарстан мөфтиятенең дә юлы Болгарга, моның өчен инде әзрәк Болгарга бармыйча йөрде. Шуңа күрә шушы тирәдә нуктада алар берләшерләр һәм минемчә әкрен-әкрен шул инкыйлабка, революцияга кадәр булган татарларның, татар башкортның үзәк бер мөфтияте яңадан берләшеп һәм шушы юнәлештән китәр дип фаразлана инде. Менә шушылай барса, әлбәттә бу милләт өчен шактый файдалы булыр иде.
Ләкин бер нәрсәне әйтеп үтәсе килә, Кавказ гомер бакый аерым булган. Кырым гомер бакый аерым булган. Анда Таврическое Магометанское собрание дигәндә Кавказның үзенең Магометанское собрание безнең Россия күләмендә, ягъни Урта Россия дип әйтегәндә, күләмендә һәр вакытта да безнең үзебезнең татарлар тәшкил иткәннәр, шушы мөселманның йодыргы булганнар, һәм әйдәп баручылары булганнар, һәм хәтта әнә күреп торабыз Японияга кадәр барып, мәчетләр дә төзегәннәр. Япониядагы 3 мәчет дигән әле китапта чыкты. Төркиядә безнең татарлар төзегән мәчетләребез һәм татарлар инкыйлаптан соң анда үзләренә сәяси репрессиялардан качып үзләренә бер урында тапканнар, Алланың рәхмәте белән. Аннан соң инде күчеп киткәннәр Төркиягә, башка илләргә күчеп киткәннәр. Биредә аерым ашык фәлән кеше лидер була, төгән кеше лидер була дигән мәсьәләне күз алдында тота торган булсак, бу фақат сәясәт кенә булып кала. Безнең күз алдында без дини рухани кешеләргә иң беренче дин булырга тиеш. Әгәр дә без дини булабыз икән, халык безне ихтирам итә торган була. Әгәр дә без сәясәтче булабыз икән, ул сәясәт әлбәттә юнны нәрсәгә китерми. Дин белән сәясәт, диндә сәясәт белән уйнарга ярамый. Кеше дини булып, булай да халык сәясәттән туйган, гарык булган. Менә без шушы гарык булган, инде көндәлек тормыштан әз генә булса да ял итәргә дип, бәлки безгә килгән кешеләрнең күңелләренә рухи бер ял бирергә тиеш без дини кешеләр буларак. Менә шушыларда берләшергә кирәк. Алла Тәаләнең шушы динендә берләшергә кирәк.
Инша Алла дип Илус хәзрәтнең фикерләрен шулай тормышка ашар дип өметләнеп кала радио тыңлаучылар да, бүгенгәдә катнашкан Илдус хәзрәт Файиз, Саша Долгов та һәм бүгенгәне алып барган Римзил Вәли дә. Кылтайдан соң тагы сөйләшербез. Дини тапшырулар Азатлык радиосында һәр вакыт булыр. Киләчәктә дә Татарстан нәзәрәтеннән дә һәр вакытта да иң мөһим һәм дөрес вакыйгалар, дөрес мәгълүматлар, хәбәрләр яңгырап торыр. Аналитик әңгәмәбез шуның белән тәмам. Сау булыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.